Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. С вами далее у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Владимир Некляєв у якості вийстя пропонує українцям провести референдум на конт євроінтеграції. Конверт з тюрми Адаліса Беляцького прийшов без листа від його. Культуролог Єгор Сурський назбирав більше як 300 узорів бутилек і етикеток від так званого чорніла. Пізній у розмові з ним про національну відмітність таких артефактів. Залишайтеся з нами. Ад 8 снежня починають дзейнічаць новыя папраўкі ў выбарчы кодэкс Беларусі. Яны будуць апрабаваныя ўжо на мясцовых выбарах, якія пройдуць 23 сакавіка. Афіцыйны старт гэтай кампаніі дасць адпаведны ўказ кіраўніка дзяржавы, якога чакаюць з дня на дзень. З падрабязнасцямі Владзімир Глот.
На мясцовых выбарах улады апрабуюць некалькі навелаў. Галоўныя з іх дзве. Першая, уводзіцца адміністратыўнае пакаранне за заклікі да байкоту выбараў. Другая, кандыдатаў пазбаўляюць магчымасці весці агітацыйную кампанію за бюджэтныя сродкі. Юрыст сябра рады праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч тлумачыць.
Дзяржава фактычна спыняе сваё фінансаванне выбараў. Тое, што выбарчыя фонды на мясцовыя выбары можна фармаваць толькі з моманту, калі быў зарэгістраваны кандыдат. То бок кандыдат пачынае агітацыйную кампанію, не маючы на гэта ніякіх сродкаў. І ён павінен фармальна сфармаваць і выбарчы фонд, і правесці агітацыю. Правядзе да таго, тое, што і так небачныя выбары, якія ў нас ёсць, мала бачныя, мала заўважныя, яны ўвогуле перарастуць такую рутынную бюракратычную працэдуру кшталту выбараў у Савецкім Саюзе. Пра існаванне гэтых выбараў і пра іх вынікі зусім будзе невядома. Тыя абмежаванні, якія ёсць у агітацыі кампанія, вельмі будзе заўважна на мясцовыя выбары, бо кандыдаты не паспеюць сфармаваць гэтыя фонды, і ў звязку з гэтым агітацыйная кампанія ў выглядзе ўлётак фактычна не будзе весціся.
Улады кажуць, што цяпер выбарчая камісія будзе рыхтаваць і выпускаць агульную ўлётку на ўсіх кандыдатаў па акрузе. Сустаршыня грамадска-праваабарончага аб'яднання за справядлівыя выбары Віктар Каранеенка прадстаўляе, як гэта будзе.
Тая, што называецца цэнтралізаваная ўлётка, якая там будзе выпускацца, яна не мае ніякага значэння, это будзе агітка ідэалагічна аддзелу, і на этом всё. Гэты момант даволі сур'ёзны.
Віктар Каранеенка лічыць, што ўлады наўмысна ўвялі ў выбарчы кодэкс палажэння аб забароне заклікаў да байкоту выбараў.
Мы ведаем, што ў краіне ўсё больш і больш людзей, якія выступаюць за байкот, по-разному можно до этого ставиться, але это факт. И вот как раз вот такой момент введения забороны на байкот свечит про то, что улада вельми заклопочена тем, что губляет свой авторитет и губляет авторитет вот их процедуры мероприемства, которые проводят. Тому это гульня, за якой нема ніякай реальных пагаршэнняў, а ёсць толькі пагаршэнні, на вялікі жаль.
Дарэчы, свае адмоўнае стаўленне да ўвядзення забароны на байкот выбараў ўжо выказалі эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЭ.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Якія тэндэнцыі панавалі ў беларуска-расійскіх дачыненнях цягам гэтага году? Чаму павялічыліся расійскія субсідыі афіцыйнаму Мінску? Чаму адбылася калійная вайна? Ці магчыма спрагназаваць тэндэнцыі наступнага году? Ці пагадзіцца Масква адмініць вяртанне мытаў за нафту ў расійскі бюджэт? А гэта 4 мільярды даляраў штогод. Вынікі года ў беларускі-расійскіх дачыненнях у перадачы «Пражскі акцэнт» падводзяць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і аглядальнік «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Пражскі акцэнт» слухайце ў нядзелю. Кіеў гэтымі днямі застаецца прыцягальным маршрутам для палітыкаў, дзеячаў культуры і моладзі з усёй Еўропы. Учора беларуская міліцыя спыніла каля Мар'їнай горкі поўны аўтобус беларусаў, якія нанялі прыватную фірму, каб дабрацца на Майдан. Некаторыя з іх да Ўкраіны ўсё ж дабраліся. Хто яшчэ і з якой місіі прыязджае ў Кіеў, мы даведаемся ад Александры Дынько.
Сегодня у Киева сапраўды такой день международных визитов, международной поддержки. И на Майдан одновременно прибыла делегация евродепутатов, сирот их, вот такие наиболее близкие, видать, ведомый для Беларуси человек. Это был и премьер-министр Польши, и старшиня Европарламента Ежи Бузык. А так само прибыл и был президент Грузии Михаил Саакашвили. И он сегодня давал пресс-конференцию. И сапраўды сделал такие достаточно острые политические заявы и выказал поддержку украинскому народу.
Я думаю, что то, что сейчас мы видим в Киеве, это вейнерская атака со стороны Владимира Путина на украинскую государственность. Это наглая, беспрецедентная попытка перехватить всю страну, всю нацию, ее будущее.
Я так само хочу зазначить, что у Киева сегодня прибыла белорусская делегация, прибыли как раз те люди, которые ехали сюда на автобусе, и автобус с ними затримали недалеко от Минску, а частка из них все ж таки добралась до Киева, и как раз таки белых стягов на Майдане больше, и человек, який сапраўды адмыслова прибыл сюда на Майдан и будет цель выступать, это экс-кандидат у президенты Владимир Текляев, лидер «Говори правду». Я поспела поговорить с ним до того, как он пойдет на Майдан выступать и вертаться до украинского народу, и вот его первые уражения от того, что он побачил на Майдане.
Как выйти из этого конфликту, с этой патовой ситуации, может быть, пропоновал бы референдум. Ну, коли народ, так народ. Правда?
Бо... референдум на якую тему?
С чего все началось? С ассоциации? Так референдум на тему, ти Украина, до Европы, ти до Украины, назад у Советский Союз. Вельми странная ситуация. Дай Бог, от Украины, где я вышла. И это для нас, дай Бог, так само, бо выйдя она, выйдем в фарватеры Украины мы. Коли завернется Украина, не дай Бог, то в этом водовороте Беларуси долго доведется болтаться.
Что ведомо про концерт Ляписа? Он отбудется сегодня?
Так, Ляписы плянуют выступить с Майдана о 5:00 по киевским часе. Я ведаю, что эта подея уже сама себе притягивает на Майдан вельми шмат и молодых украинцев, и так само белорусы однословно избираются сюда, как послухать вот любимый гурт.
По телефону с Киева Александра Дынько. Ну а зараз новины життя политвязнев. Правоабаронцы з вясны не выключаюць, што ліст ад Алеся Бяляцкага не выпадкова прыйшоў без паслання ад яго самога. Ігар Алінєвіч выказаўся адносна прапановаў некаторых актывістаў на волі зменшыць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А Артёма Пракапенку не бяруць ні ў качагары, ні ў маляры. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузіловіч.
Паводле жонкі праваронцы Алеся Бяляцкага Наталі Пінчук, ад мужа ўжо больш за 2 тыдні няма лістоў і званкоў, што яе вельмі непакоіць. Наталя Пінчук, аднак, не стала каментаваць гэта, сказаўшы, што яшчэ пачакае. А вось у праварончым цэнтры «Вясна» атрымалі ліст Алеся Бяляцкага. Канверт з бабруйскай калоніі з подпісам Бяляцкага прыйшоў намесніку старшыні «Вясны» Валянціну Стэфановічу. Пры гэтым праваронца са здзіўленнем адзначае, што ўнутры канверта ліста ад самога Бяляцкага не аказалася. Толькі паштоўка міжнароднай амністыі, якая прыйшла палітвязню з Бельгіі, ды выразка з беларускай газеты. Валянцін Стэфановіч не ведае, што гэта можа азначаць.
То есть самого, власне кажучи, листа там не было. Альбо его не было, альбо его оттуда удалили, это я уж не ведаю.
Дозревать, что нечто было, или могли достать?
Ну, я бы не выключал, я ж не ведаю, как оно на самом деле было. Но мне кажется, он давно уже не писал, я не ведаю. Все они не доходят до меня.
Праваронца згадывает, что мова сигналов у их листовании уже уживалася. Гэтак сёлета одним из листов Алесь Бляски намекнул ему про то, что его рыхтуют до замещения у ШИЗа, карцеру калёнии. После отримания Алеся Бяляцкага листа без листа, Валентин Стефанович написал своему сябру Калёнію. «Погляджу, каким будет отказ, полновартостным ці знов умовным», — сказал Валентин Стефанович. Палітвязень Ігар Алінєвіч у лісце дамоў пракаментаваў прапановы пэўных грамадскіх актывістаў Беларусі зменшыць спісы неўязных у развяз. Паводле прыхільнікаў гэтай ідэі, калі зняць санкцыі супраць некаторых дырэктараў прадпрыемстваў ды кіраўнікоў навучальных устаноў, актывізуецца дыялог беларускіх уладаў з Еўропай, а гэта ў лепшы бок адаб'ецца на палітычнай сітуацыі ў краіне, якой вельмі патрэбная лібералізацыя. Гэта пазіцыя спарадзіла палеміку сярод беларускіх апазіцыянераў, грамадскіх актывістаў і праваабаронцаў. Ігар Алінєвіч, паводле ягонай маці Валентіны Алінєвіч, на баку тых, хто супраць змякчэння санкцыяў.
Наіўна верыць, такую утопию. Российские жулики в кавычках годами отдыхали по своим куршавелям и что-то никак не охорашивается. Он имеет в виду, что если людей пускать в Европу, то они приедут с европейскими ценностями и будут по-другому себя вести. Хотя чего ожидать еще? Положение вещей явно не способствует воспитанию совести и мужества. Значит, и на так называемом гражданском обществе оно обязано отразиться.
Активист анархистского руху Игорь Линеевич отбывает 8 годов у Новопольской колонии по поводу обвинувачивания в нападе на официальные будинки. Подписывать прошение о помиловании притвязень отмовился. Притвязень Артем Прокопенко сегодня не смог потрапить на курсы, как отримать у колонии працовную профессию. Мать Артема Виолетта расповела корреспонденту «Свободы» о пошли новины про сына, с каким днями разговаривала про телефон.
Днях звонил, говорил, все по-прежнему, здоровье вроде бы в порядке. Работать работает. Там по металлу какие-то у него работы. У него такой профессии нету. Он пытался учиться, но подать это заявление, но ничего не получилось. Не взяли его на обучение. Хоть даже кочегара или каменщика ни на что не взяли.
Артем Прокопенко осужденный на 7 годов изневоления за напад на будинок КДБ у Бобруйску. У снежня у его мусило быть долготерминовое споткание с батьками, але политвязня покарали забороны на это споткание. Зараз мать Артем рыхтуе ему речевую и харчовую передачу и сподівається, что ее примут. Повод для пошних известок от Артема Прокопенки больше за увагу и покарания у его нема.
А зараз картотека Сталина. Имя одной из ахвяров сталинских репрессий у Беларуси згадая Сергей Дубовец.
Панкратов Иван Карпович народился у 1896-м у вёсцы Ткачова Дзесінскага павету «Беларус, селян». Несконченная початковая эдукация. Лясник Ветринского лясництва жил у вёсцы Жаунерки Ветринского района. Арештованный 10 сакавіка 1938-го, осужденный 21 вересня 1938-го тройкой, как агент польской выведки, поводле артикулов 68-72 Криминального кодекса за высшие меры покарання. Расстреляны 1 кастрычника 1938-го. Архив УКГБ Витебской области.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Ад 8 снежня починають дзейнічаць новыя паправкі ў выбарчы кодэкс Беларусі. Яны будуць апрабаваныя ўжо на мясцовых выбарах, якія пройдуць у сакавіку. Беларуская міліцыя спыніла каля Мар'янай горкі аўтобус з беларусамі, якія ехалі ў Кіеў. Частка з іх усё ж дабралася да Украіны. Сёння на украінскім майдане выступаюць лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў і гурт «Ляпіс Трубяцкой». Палітвязень Артём Пракапенка сёлета не змог патрапіць на курсы, каб атрымаць у калоніі працоўную прафесію. Ігар Алінеевіч у лісце дамоў пішу, што нельга здымаць санкцыі з беларускіх чыноўнікаў. Сярод мноства варыянтаў калекцыянавання даволі нечакана выглядае хобі культуролага Ягора Сурскага. Некалькі апошніх гадоў ён збірае, як сказана на старонцы ў Фейсбуку, жывы артэфакт сучаснай беларускай культуры, віно пладовае ў самых розных яго варыяцыях. Нягледзячы на ярлыкі кшталту чарніла, сінька, барматуха, спадара Сурскага найперш цікавіць нацыянальны каларыт прадукту, колькасць спажыўцоў якога ў агульным вызначэнні дасягае 1 мільёна. Перадае Ігар Карней.
Ягор Сурскі наракае, што ягонае захапленне з кожным годам літаральна з'ядае каштоўныя квадратныя метры. Паўтара дзясятка скрыняў з бутэлькамі пасярод пакою проста так не кінеш. Збіраць артэфакты пачаў у 2005 годзе, а на сёння імправізаваны бар перавышае 300 рознакаліберных бутэлек.
Калі вось я пачаў калекцыянаваць, гэта ўхвалілі і сябры, і знаёмыя, пачалі дапамагаць. І розныя былі сітуацыі з гэтым звязаныя вясёлыя. Вось калі адзін знаёмы набываў у калекцыю, у чарзе такая рэакцыя, такі малады ўжо так п'е. Гэта не проста сам па сабе напой, а такі артэфакт культурніцкі. был его и фольклор целый, и такие истории, и ассоциации интересные, и в решт сами назвы этих винов до этого вот захочут включать фантазию.
Як и за советским часом, Беларусь заховывает усесветное лидерство, что до уживания танного вина на душу насельництва. Нават спробы отмовиться от вытворчести чернила не дали и плену. Спадар Сорский кажа, что в один момент знищить целый пласт истории было б необачливо.
Это саправды может быть белорусским хобби, потому что это з'ява выключно белорусская, мы тут отрозниваемся. Нечто подобное існавало у Польщі в свой час, у Литве ассоциирует так само с падшиной сарматской, ореолом Великого князства Литовского, Речи Посполитой. Такие плодовые вины, яны только в этом регионе представлены, и у нас яны заховались и как бы большей ступени.
До речи, як каже Ягор Сурский, один из устойливых образов этого продукта чернила мае свою легенду. За советским часом нібыта было вино с назвой «Чары Ніла». Суровые спажовцы поступово пристосовали африканскую экзотику до больш зручной белорусской формы. Цисклаус спадар Сурский уласный хит-парад назвал.
Найбольш цікавят такие назвы, якія выявляются в некую узкую увогуле специфику. Например, флориаль – это некий полику месяц французского революционного календара. И эта назва раптом усплывает в сучасных белорусских винах. Тінімф у старожитных греческой мифологии. Это саправды вымагает уже шукать условнику, бывает, тлумачишь продавачкам. Для них это такая шерая буденность, все вино то же самое, и оно с одной бочки, тут никакой розницы нема.
И все же снова меркование, что вино плодовое заслуговывает только одного поравнания со сброей массового поражения. Коллекционер Сурский трымается полярной позиции. Это соправдный бренд Беларуси.
Когда я начал осведомлять так, что это выставит белорусская уникальность, тут уже начинаешь думать, что это тени гарант суверенности. Робили такую спробу заробить бренд для Минска, в уголе, для Беларуси. Когда так поглядеть, это же бренд побач. Популярность этой изъявы свержает на корысть тезы, что это может быть сучасным белорусским брендом.
По прилепленных до бутылек этикетках можно просочить и певные процессы в громадстве. Так, коли на початку 90-х абсолютная большиня сопровождалась информацией по белоруску, то есть теперешних гатунков белорусскомовных налепок у лепшей выпадку процентов 10.
Белорусскомовного вина могло быть больше. Прикладно это 10% от всех назв налеп. Назвы з'являются и они по-своему такие оригинальные, вот, например, вино плодовая веселинка. И она аутентичная. Аналог ее тяжко знайти.
Ну а сами, напевно, бренды распространены, это все-таки Крыжачок.
Некоторые назвы становятся легендарными, культовыми. Крыжачок, Загадка, Мистер Икс. Можно, напевно, вывести 10 таких назвов. Вот меня вельми уразило вино пролетарское. Нечеканное для меня знаходка и открытием, что вот оно раптом з'явилось. Да ведь эти назвы в початок 90-х там цалком белорусскому.
Поводле подлика у суразмовцы, в орбиту вина плодового мацаванага утягнута до миллиона белорусов. Зразумело, гэты мільён досыць умоўны, паколькі кола спажыўцоў прадукту досыць абмежаванае, а ўжыванне наяўных аб'ёмаў бярэ на сябе найбольш загартаваная частка.
Статыстыку вытворчасці аналізаваў і паглядзеў, што гэта толькі ўнутраны рынак. Я палічыў, што каб гэта ўсё спажыць, трэба мільён беларусаў, якія выпівалі ў дзень дзве бутэлькі. Тады вось гэты весь аб'ём вытворчасці ён спажываецца. Статыстыка афіцыйная тых, хто стаяць на улі не адлюстроўвае ўсю праблему, але вось калі ўзяць гэтую прапорцыю, менавіта так і ёсць. Кожны дзясяты дарослы жыхар краіны ён спажывецца гэтага напою. Калекцыянеры таксама ёсць, але калекцыянеру зразумела менш.
Відавочна, што кожны харчовы ці пітны прадукт мае тэрмін годнасці. Ці не баіцца спадар Сурскі, што калі наступіць час X, калекцыя страціць смакавыя якасці, а грошы на яе фармаванне акажуцца змарнаванымі.
А хто ведае сапраўды, у чым вартасць коллекционных винов. Может, навод не у тем, что они становятся больше яркостными с часом, а именно у тем, что они заховываются, как мага дальше. И коли можно под сумнев ставить якость того же вина, якому 100 годов, 200 годов, коли мы знойдем в эту бутельку. Але вот тут, саправды, это как бы специфика и тонкость коллекционования. Любого такого гурманства. Уявление про напой, оно важнее за его такие характеристики смаковые.
У белорусов бутелька вина самогонки Беларусі здаўна асацыявалася з разліковай валютай. На вёсцы дагэтуль за паслугі прынята плаціць не драўляным рублём, а канвертаванай пляшкай. Літаральна да мінулага году нават удавалася прывязваць чарніла да рынкавай каціроўкі. Бутэлька аб'ёмам 0,7 літра была прывязаная ў эквіваленце да 1 еўра, а паўлітроўка да 1 даляра. Аднак абвешчаная дзяржавай вайна алкагалізацыі пачалася з рэзкага росту кошту пладова-ягаднага асартыменту. Яшчэ крыху і за такія ж грошы можна будзе набыць вінаградную прадукцыю французскіх канкурэнтаў.
Калекцыю пладовага віна ў Ягора Сурскага разглядаў Ігар Карней. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Ён памёр. Ён памёр, бо не быў створаны для жыцця. Ён памёр так, як паміраюць наглядчыкі за рабамі. Сканаў, выконуючы свае ганебныя абавязкі, вылупіўшы чырвоныя вочы, паваліўся пысай у гразь, усёй сваёй пыхай у дзярмо, у пыр з партбілетам, у адной руцэ бізун, у другой зашмальцаваная кніжачка, убогі, жорсткі, засалавелымі вачыма наркамана, даўно прагнілы знутры, паедзены невылечнымі хваробамі, пра якія іншыя саромеюцца гаварыць у голас. Памёр. І калі бывае на свеце смерць, якая можа выклікаць радасць, дык гэта была менавіта яна. Ён проста не меў шанцаў, бо чужая кроў не тая субстанцыя, на падмурку з якой можна танцаваць без конца. Вялікі, магутны, савецкі. Смешны, пошлы і няўклюдны ў сваім бяссіллі. Ён быў мёртвы ад самага пачатку, асуджаны з дня свайго заснавання. Тое, што адбылося 8 снежня 1991-га, усяго толькі задаволіла прагу паперы да знакаў. Непарушны саюз. Плявок на тваю магілу мусіць быць кароткі як стрэл і трапны як паштовы штэмпель. Ён памёр. А што яшчэ магло здарыцца з шытай лялькай вуду, у якой скончылася яе злая, штучная, надзьмутая ў яе слінявымі вуснамі бездарных шаманаў сіла? Тыя некалькі мужчын, якіх гісторыя выпадкова ўзяла ў якасці судмедэкспертаў патоляга анатамаў і закінула ў Белавецкую пушчу, каб дакументальна зафіксаваць доўгачаканую смерць, усяго толькі канстатавала факт. З прывідам, які пераследаваў ваш род, нарэшце назаўжды пакончана, як патэтычна прамаўляе інспектар Лестрейд у сабаку Баскервіля. І словы пра род тут будуць абсалютна дарэчы. Гэты ўзброены мярцвяк у канаве, які так хутка расклаўся на атамы, быццам яго і не было, існаваў як для мільёнаў менавіта як фамільны праклён. Няма сям'і, якой ён не прычыніў бы гора. Ён забіваў, гнаў, здзекаваўся, душыў, прыніжаў, запалохваў. Ён пазбаўляў гордасці, прадукаваў лёкаяў і падхалімаў. Ён жывіўся нашымі інстынктамі, найперш інстынктам самавыжывання. Ён ператравіў у сваіх нутрох столькі чалавечай годнасці, што спадзяваўся ў апошнія дні прынамсі на дастойныя праводзіны. Наіўнасць ідыёта. Так што суд над экспертамі ёсць мы ўсе. Тыя, хто born in the USSR, і тыя, хто не born. Унукі і праўнукі слуг знішчылі такую тэрыторыю і засялілі яе сваімі кашмарамі, ад якіх яшчэ доўга будзе скаланацца пакінутая імі цемень. Ён памёр. Паласнуў сябе па яйцах у параксізме самалюбавання, стукнуў сябе молатам па цемечку і паваліўся нехта. Смешная фарсавая смерць. Гэта было самагубства, пасля якога ўсе адчулі палёгку. Усё стало на свае месцы, далей без яго. А яго больш няма. І ў часе секонд-гэнд пуста. Апісваць яго, значыць апісваць пустату. Ён памёр, але абяцаў вярнуцца. Толькі дарогу назад яму ўжо не знайсці. Хай блукае ў сваім пекле і забірае з сабой усіх прафесійных плакальнікаў і плакальніц. Хто, а на каго ж ты нас пакінуў родной, залівае гаручымі слязьмі яго смярдзючае галіфэ.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Someone help me find my basket. again and make me happy again and again.
Was it green?
No, 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 no.
Was it red?
Данчик выбирає. Улюблені пісні Данчика з різних епох, різних жанрів, на різних мовах.
Привітання, шановні слухачі. Один з моїх улюблених українських гуртов, виконавців народних пісняв, це тріо «Маренич» з Ровенської області України. Многія пісні, які я співав на своїх концертах, були запозичені менавіта від гэтага гурту. Манера співу, яка, до речі, мені вельми нагадує гук білоруського фольклорного ансамблю «Кресіва», який уже гучав у нашому ефірі. Сьогодні слухаємо пісню «Несе Галя воду» у виконанні українського тріо «Маренич».
Галюш моя, Галю, дай води напиться, ти така хороша, дай хоч подивиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться.
Вода за дошку, той піти напиться. Я буду в садочку, прийди подивися. Я буду в садочку, прийди подивися.
Прийшов у садочок, сосуля кувала. А ти ж мене, Галю, дай не шанувала. А ти ж мене, Галю, дай не шанувала.
Це листя в барвінку буду поливати. Верніться, Іванку, буду шанувати. Верніться, Іванку, буду шанувати.
Скільки не стелився, ти не поливала. Скільки не вертався, ти не шанувала. Скільки не вертався, ти не шанувала.